Home, aš dar daug zotly pragadan ją pramas. Assalomu alaykum. Bugun 5-aprel, seshanba. Hozir Toshkentda tongi soat 8. Tongi dasturlarimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekiston geni o'zgartirilgan mahsulotlar tarafdori. O'zbek deputatlari mamlakatdagi oziq-ovqat taqchilligi muammosiga geni o'zgartirilgan mahsulotlar barham beradi degan fikrda. Toshkentlik huquq faoli Abdulla Tojiboy o'g'li ommani qo'zg'olonga da'vat qilishda ayblanib, hibsga olindi.
Menga aytishdiki, siz betta xalqqa qandaydir bir buntga, ya'ni bosh ko'tarishga da'vat etyapsiz degan gaplar bo'ldi.
Nohaq ishdan bo'shagani uchun sudlashayotgan jurnalistlar Asodat Omon va Hamda Malohat Ishonqulovalarning sudyani rad etib kiritgan arizasi qondirilmadi. Endilikda sudya jurnalistlar og'ziga qulf solish harakatida.
Omonman va men ham mana shu buni bo'yicha sud jarayonlari haqida yoritishimizni, intervyu berishimizni taqiqlash borasida konkret gapirib o'tiladi.
Qozog'istonni qariyb 22 yildan buyon boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev prezidentlik kursisini yana 5 yilga saqlab qoldi.
Nursulton Abishulli Nazarboyevga saylovchilarning 95.5% dovush bergan.
Yakshanba kungi saylovda Nazarboyev 95.5% ovoz bilan g'olib bo'ldi. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Endi esa Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi. Britaniya bosh vaziri Pokistonga safarini boshladi. Liviya rahbari Muammar Qaddafining matbuot vakili Qaddafi Liviyada saylovlar o'tkazish va siyosiy tizimni isloh qilish fikrini qabul qilishini aytdi. Xalqaro moliya korporatsiyasining maslahat xizmatlari bo'yicha vitse-prezidenti O'zbekistonga safarini yakunladi. 10:30 7.5 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Kod Divuarning xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan prezidenti Alassane Ouattara'ga qarashli kuchlar iqtidordagi prezident Loren Gbagbo'ning Abidjan shahridagi rezidensiyasini o'z nazoratiga olganini aytdi. Xabarlarga ko'ra, hozir Ouattara hukumati Gbagbo iste'foga chiqishini kutmoqda. Abidjandan olingan xabarga ko'ra, Kod Divuardagi Fransiya harbiylari va BMT kuchlari Gbagbo kuchlarining tinch aholiga qarshi hujum qilishini oldini olish maqsadida ularga qarshi havodan zarbalar berib, Ouattarani qo'llab-quvvatlagan. AQSh prezidenti Barak Obama e'lon qilgan bayonotda Gbagbo'ni Kod Divuar saylovchilari xohish irodasini hurmat qilishga chaqirilgan Abidjan shahrida Kod Divuarning iqtidordagi va yangi saylangan prezidentiga qarashli kuchlar o'rtasidagi so'nggi qurolli to'qnashuvlar 5 kundan beri davom etmoqda. Britaniya bosh vaziri Pokistonga safarini boshladi. Islomobodga tashrifi chog'ida David Cameronning Britaniya va Pokiston munosabatlarini qayta boshlashga chaqirishi kutilmoqda. 9 oy oldin Pokistonning ashaddiy raqibi hisoblangan Hindistonga safari chog'ida Cameron Pokistonni terrorizm eksport qilinishiga qarshi yetarli choralar ko'rmayotganlikda ayblagan edi. O'z navbatda bu Britaniya va Pokiston o'rtasidagi diplomatik tortishuvga sabab bo'ldi. David Cameron 2010 yil may oyida Britaniya bosh vaziri lavozimini egallagandan beri bu uning Pokistonga birinchi rasmiy tashrifidir. Liviya rahbari Muammar Qaddafining matbuot vakili Musa Ibrohim Qaddafi Liviyada saylovlar o'tkazish va siyosiy tizimni isloh qilish fikrini qabul qilishini, biroq Qaddafining mamlakat rahbari bo'lib qolishi yoki hokimiyatdan ketishi masalasini faqat Liviya xalqi hal qilishi kerakligini aytdi. Musa Ibrohim Liviya xorijdan qo'yilayotgan shartlarni qabul qilmasligini aytdi. Liviya sharqida Qaddafiga sodiq kuchlar va muxolifat kuchlari o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda. Isyonchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Italiya 4-aprel kuni Liviya muxolifati kengashini diplomatik jihatdan tan oldi. Italiyadan oldin Liviya muxolifati kengashini Fransiya va Qatar davlatlari diplomatik tan olgan edi. Ayni paytda AQSh o'z harbiy uchuvchilarini Qaddafi kuchlariga qarshi amalga oshirilayotgan havo hujumlari operatsiyalaridan qaytarib oldi. Hozirda bu vazifani NATO qabul qilib olgan.
Bugungi iqtibos.
Sizlar orqali chiqish qilganimizdan keyin masala hal bo'lgan edi-da. 2010-yilda. Mana bir vrachni ishdan olib tashlaganda, sizlar orqali e'lon qilingandan keyin u vrach ishga qaytdi. Noqonuniy bo'lganda, O'zbekistonda ommaviy axborotida, matbuotda, televideniya, radiosida mutlaqo bir tanqid, xalqni himoya qilish degan narsalar yo'q-da. Lekin Yevropa matbuotidan yoki berilgan xabarlardan baribir yerdagi rahbarlar bolagi ostidagi stulidan qo'rqadimi, mansabidan qo'rqadimi, birdan masala biroz hal bo'ladi. Bundan bir hafta ilgari bir Otabek degan yigitga bir yordam qildik. Samarqand yerini olib qo'ygandi. Samarqand yerini ham tuman hokimi chaqirib olib turib, bor imorat qilaver degan gapni aytibdi. Demak, o'shanda ham ozodlikda ancha roli bor deb nima qilyapman-da.
Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Abdurayim aka, ozodlikning erkin mikrofonida yoritilgan muammolarning ba'zilari o'z yechimini topayotganini aytdi. Eshitganingiz Abdurayim aka bilan suhbatdan iqtibos edi. Ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzillarimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w nuqta ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi, hozir Toshkentda tonggi 8 dan 7.5 daqiqa o'tdi. Tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro moliya korporatsiyasining maslahat xizmatlari bo'yicha vitse-prezidenti Rachel Keytning O'zbekistonga safari kecha nihoyasiga yetdi. Tashrif davomida Keyt xonim o'z tashkiloti O'zbekistonga sarmoya yotqizishni hamda xususiy sektorni rivojlantirish uchun maslahat xizmatlari ko'rsatishni davom ettirishini aytdi. UzDailyUz nashri xabariga ko'ra, xalqaro moliya korporatsiyasi rasmiysi O'zbekiston hukumatining mulozimlari bilan uchrashuv chog'ida o'z tashkiloti va O'zbekiston o'rtasida maslahat xizmatlari sohasida hamkorlikni kengaytirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgan. Xalqaro moliya tashkiloti O'zbekistonda 1993-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Shu paytgacha bu tashkilot O'zbekistonga 77 million dollar miqdorida sarmoya yotqizgan. Yaponiya hukumati kuchli zilzila va tsunami oqibatida jiddiy shikastlangan Fukusima atom elektr stansiyasidagi yadroviy fojiani tugatishda Rossiyadan yordam so'radi. Rosatom shirkati matbuot kotibi Sergey Novikov Moskva atom suv osti kemalarini foydalanishdan chiqarishda qo'llaniladigan maxsus kemani Yaponiyaga jo'natish haqidagi Tokioning iltimosini o'rganib chiqayotganini aytdi. Landish nomli kema radioaktiv suyuqlikni kimyoviy moddalar bilan qayta ishlash va uni sement holatda saqlash imkoniyatiga ega ekani aytiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu kema Rossiyadagi eski suvosti kemalarini foydalanishdan chiqarish uchun Yaponiya oldin ajratgan mablag' hisobiga qurilgan. Bortida rossiyalik 2 kosmonavt va amerikalik 1 astronavt bo'lgan raketa seshanbaga o'tar kechasi Qozog'istonning Boyqo'ng'ir kosmodromidan xalqaro fazo stansiyasi tomon uchirildi. Yuriy Gagarin insoniyat tarixida fazoga ilk bor uchganning shu oyda 50 yil to'lishi munosabati bilan bugun kecha uchirilgan Soyuz TMA-21 raketasiga Gagarin nomi berilgan. Uchala kosmonavt uchib ketayotgan hozirgi Soyuz kemasi 2 kundan keyin xalqaro fazo stansiyasi bilan tutashishi rejalangan. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tonggi 8 ga qadar olingan ayrim muhim xabarlarni tingladingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlik Mobi sizni Ozodlik saytiga boshlaydi. Siz qo'l kompyuterlari yoki mobil telefonlar orqali Ozodlik Mobi yordamida saytimizga yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda davom etadi. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi va prezidentlikka sobiq nomzod Abdulla Tojiboy o'g'li Qo'yliq bozorida Hamza tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. Tuman ichki ishlar boshqarmasidan turib Ozodlik bilan suhbatlashgan huquq faoliga ko'ra, u mehnat mardikorlaridan bo'lgan murojaatlarni o'rganish uchun Qo'yliqdagi mardikor bozoriga borgan va o'sha yerda mardikorlarga huquqiy maslahatlar berib turgan paytida uni hibsga olishgan. Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra, huquq tartibot idoralari uni xalqni bunt ko'tarishga undashda, ya'ni xalqni qo'zg'olonga da'vat qilishda ayblashga urinmoqda.
Mardikorlardan menga shikoyat xatlari tushdi. Men konstitutsion va inson huquqiy huquqlari topilayotganligi to'g'risida. Shuni joyida aniqlab, joyida buni o'rganish uchun men Qo'yliqdagi o'sha mardikor bozori birjasi deydi. Mardikor bozoriga keldim. Shu yerda men ularni huquqiy va konstitutsion huquqlarini tushuntirib turganimda, meni o'sha birja rahbari xonaga taklif qildi. Xonaga kirganimdan keyin o'sha yerda o'shatdi xodimlar kerakli joylarga, organlarga telefon qilishdi, meni danilarim to'g'risida, men to'g'risida ma'lumotlar yig'a boshlashdi va ichki ishlar, shahar ichki ishlar, terrorizmga qarshi bo'lim boshliqlari va tumanlardan o'sha terrorizmga qarshi bo'lim xodimlari kelishdi. Nima deydi, oldiniga og'zaki menga aytishdiki, siz bitta xalqqa qandaydir bir buntga, ya'ni bosh ko'tarishga da'vat etyapsiz degan gaplar bo'ldi. Aslida bo'lsa, bular boshqa mazmunda o'sha tilardan qalbaki nima deydi, tushuntirish xatlari olib, menga qarshi protokollar tuzildi. Menga o'zimni huquqlarimni tushuntirishmadi, ya'ni advokat berish bermaslik to'g'risida, protokol bilan tanishtirish to'g'risida bunaqa narsalar bo'lgani yo'q. To'g'ridan-to'g'ri hozir men ro'yxatga olib kelishdi. Bu yerda men so'rasam 201 moddaning 1 moddasi bilan meni ayblash ma'muriy ayblashib, o'sha orqali meni ishimni sudga oshirishdi.
Abdulla Tojiboy o'g'lining hibsga olinishi bilan bog'liq ayni mavzu dasturimiz davomida kengroq yoritiladi. Siz dasturimizni kuzatishda davom eting. Havo mavjlarida Ozodlik dasturimiz boshqa bir mavzuda hozir davom etadi. Surxondaryoning Sariosi tumanida 28-mart kuni 10 yaqin vagon ag'darildi, ya'ni poyezd vagonlari ag'darildi. Bu vaqtda Ozodlikka o'zini Abubakir deb tanishtirgan yo'lovchi Sariosi temir yo'l vokzali binosidan turib gapirib berdi. Temir yo'lda 10 yaqin taxta yuklangan vagon ag'darilib yotibdi. Bu vagonlar temir yo'lni to'sib qo'ygani bois 12 soatdan beri poyezd qatnovi to'xtab qoldi, dedi o'zini Abubakir deb tanishtirgan tojik yigiti. Bizga telefon qilgan suhbatdosh poyezd ag'darilgan oqibatida biror kishining nobud bo'lgani haqida ma'lumot ayta olmadi. Tojikistonning Tojnews axborot agentligi 2-aprelda Kolobdagi manbaga tayanib, poyezd baxtsiz tasodif yoki to'qnashuv oqibatida ag'darilganini bildirdi. Xabarga ko'ra, O'zbekiston xavfsizlik kuchlari poyezd ag'darilgan hududni o'rab olib, hech kimni u yerga qo'yishmagan. Tojnews'ga ko'ra, poyezd ag'darilgani bois Tojikistondan Moskvaga boradigan poyezdlardan biri 12 soatga kechikkan. Tojnews Tojikiston temir yo'l shirkati bu hodisa yuzasidan izoh bermaganini aytdi. O'zbekiston temir yo'llari idorasini ismini aytmagan mulozima Ozodlik bilan suhbatda Sariosiyoda yoki O'zbekiston hududida bunday voqea ro'y berganini inkor qildi.
tanishim qachon shunaqa bo'libdi?
Sarosiyadan telefon qildi, tojik bitta bola o'sha yerda vokzal o'zidan telefon qildi, bizaga aytayaptiki, mana ko'zim oldida ikkita poyezd urushib ketyapti.
O'zbekiston territoriyasidami?
Ha, O'zbekiston territoriyasida.
Bo'lishi mumkin emas, bo'lishi mumkin. Sizga noto'g'ri informatsiya berishgan, aka. Mana territoriyada bo'lmasa kerakdir-da, bizning territoriya Sarosiyo yo'g'ida bo'lsa kerakdir-da, u anaqalay kirib ketgan bo'lsa kerakdir-da.
Bu O'zbekiston temir yo'llari idorasining ismini aytmagan mulozimi edi. Demak, u Surxondaryoning Sariosiyo tumanida 28 mart kuni 10 ga yaqin poyezd vagonlari ag'darilgani haqidagi Tojnews tarqatgan ma'lumotlarni inkor qildi. O'zbekiston geni o'zgartirilgan mahsulotlar tarafdori. O'zbek deputatlari mamlakatdagi oziq-ovqat taqchilligi muammosiga geni o'zgartirilgan mahsulotlar barham beradi degan fikrda. O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan yig'ilish ishtirokchilari xuddi ana shunday qarorga kelishdi, ya'ni geni o'zgartirilgan mahsulotlar O'zbekistondagi oziq-ovqat taqchilligi muammosiga yechim topadi degan fikrda o'zbek deputatlari hamkasbim Abdulla Iskandar soha mutaxassislari bilan suhbatda bo'ldi.
O'zbekiston genetika va o'simliklarning eksperimental biologiyasi instituti ilmiy bo'lim mudiri Sotvoldi Jadayev Ozodlik bilan suhbatda modifikatsiya qilingan mahsulotlarning O'zbekistonga kirib kelishi nazorat ostida ekanligini aytdi.
Shu genetik jihatdan o'zgartirilgan mahsulotlarga kirib keladigan bo'lsa, shular hammasini biz tekshirishga nimamiz qobiliyatimiz yetadi. Bolalarning nimasi ham, darajasi ham ilmiy.
Suhbatdoshimiz dunyoda ilk bor O'zbekistonda paxta tolasi sifatini yaxshilaydigan gen yaratilganini ma'lum qildi. Ayni paytda O'zbekistonga geni o'zgartirilgan oziq-ovqat mahsulotlarining kirib kelishi va xavfsizligi borasida aniq huquqiy mexanizmlar yo'q. Sirdaryoda urug'chilik bilan shug'ullanadigan Shokir aka degan tadbirkorning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, viloyat dehqonlari tasarrufidagi sabzavot urug'larining deyarli hammasi modifikatsiya qilingan urug'lardir. Suhbatdoshga ko'ra, bu urug'larning tashqi ta'sir va zararkunandalarga bardoshliligi bois o'zbek dehqonlari geni o'zgartirilgan urug'larni yerga qadamoqda. Mutaxassislar nazarida geni o'zgartirilgan mahsulotlar ekologiya uchun xatarlidir. Germaniyadagi sanoatchilar ittifoqi ekologik oziq-ovqatlarning gen tarkibi bo'yicha mutaxassisi Pyotr Göring Yevropa ittifoqida geni o'zgartirilgan mahsulotlarni taqiqlash tarafdori. Geni o'zgartirilgan o'simliklar suv havzalari va hasharotlar, jumladan bol arilar uchun o'ta xatarlidir. Arilardan olingan bol tarkibi ham o'zgargani haqida xulosalarimiz bor, deydi Rorik. Geni o'zgartirilgan mahsulotlarning inson organizmiga salbiy ta'siri haqidagi haqiqiy tibbiyot kitobi muallifi biolog Oydin Soliqqa ko'ra, modifikatsiya qilingan mahsulotlarning aholiga zarar ko'lami ulkan.
Sodda genetiki modifitsirovanih produktov ne sushistvuyut. Не существует в человеческом организме пищеварительной системы.
Модификация кылынган махсулот инсон организмида хазм болмайды. Шундай экан, бундай махсулотнинг нима кераги бор? O'zbekistonlik olim Sotvoldi Jadayev mamlakatga kirayotgan geni o'zgartirilgan mahsulotlar qattiq tekshiruvdan o'tishini aytdi. Oydin Soliqqa ko'ra, bunday tekshirishning iloji yo'q. O'zbekistonda ilgari ko'rilmagan ko'lamda kasalliklarning ko'payishi geni o'zgartirilgan oziq-ovqatlar oqibatidir.
Все эти страшные болезни, которые мы имеем сегодня, новые болезни.
Bunday 1982 yilda AQShdagi Monsanto shirkati tadqiqotchilari dunyodagi ilk bor geni o'zgartirilgan o'simlikni yaratib, AQSh milliy medaliga sazovor bo'lishgan edi. 1996 yili dunyo bozoriga modifikatsiya qilingan soya va paxta urug'lari chiqarildi.
O'zbek deputatlari mamlakatdagi oziq-ovqat taqchilligi muammosiga geni o'zgartirilgan mahsulotlar barham berishi haqidagi qarorga kelgani haqida xabar qilgan O'zbekiston Milliy axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilga borib yer shari aholisining 14% g'alla, 11% esa guruchdan taqchillik sezish mumkin, balki ayni shu xavotirlar ortidan o'zbek deputatlari bugungi kunda O'zbekistondagi oziq-ovqat taqchilligi muammosiga aynan geni o'zgartirilgan mahsulotlar barham beradi degan qarorga kelgan ko'rinadilar.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
ushbu telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, ya'ni gudok tashlab qo'ysangiz, keyinchalik biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz va batafsil suhbatlashamiz. Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkent shahar Shayxontohur tumanlari orasida jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalarning sudyani rad etib kiritgan arizasini qondirmadi. 28 mart kuni o'tgan sud majlisida jurnalistlar ularning ishini ko'rayotgan sudya Dilbar Isroilovani ochiq o'tayotgan mahkamaga kuzatuvchilarni qo'ymagani uchun rad etib ariza kiritgan edi. Bu arizani rad etgan Shayxontohur tumanlari orasida sudyasi Mansur Imomov sudga kimnidir kiritish yoxud kiritmaslik masalasi sudyaning haqqi ekani va shuningdek birinchi sud majlisi mazmuni axborot vositalarida to'g'ridan-to'g'ri aks etishi qonunga zid ekanini aytgan. Biz bu boradagi to'liq tafsilotlarni nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Yoshlar kanalini sudga bergan jurnalistlardan biri Malohat Ishonqulovaga bog'landik.
Sudyaga so'z berish masalasidagi arizamiz sudda raislik etuvchi Imomov tomonidan qanoatlantirilmasdan qoldirildi. Izohni Mansur Imomov shunday deb berdiladi: har bir sudya o'zi erkin mustaqil ravishda sudda mustaqil ishtirokchilarni ishtirok etish yoki ishtirok etmish etmaslik masalasini mustaqil hal qiladi. Hech kim hech qanday bosim, buyruq yoki ko'rsatma berishga haqqi yo'q dedilar. Va o'sha sudyaning ishtirokchilarni kirishini yig'lat etish masalasini Imomov shunday baholadiladi. Haqiqatdan ham O'zbekiston Respublikasini qonunlarida tuman sudi o'zining hal qiluv qarorini chiqarmasdan turib sud jarayonlari haqida xohichligini radio, internet saytlariga bo'lsa umuman matbuotga e'lon qilinishi mumkin emas. Bu qaysidir ma'noda sudga tahdid o'tkazish hisoblanadi. Shuning uchun ham kuzatuvchilar haqiqatdan ham birinchi sud majlisida sudning rozilikchisi sudni yozib olib to'g'ridan to'g'ri efirga berib yuborishibdi. Mana buni Ozodlik radiosi o'zini internet saytlarida shunday e'lon qilinishibdi. Amalda birinchi marotaba O'zbekistondagi sud majlisidan yozib beryapmiz degan yozuvlar ketibdi. Bu bejizga emas degan vajlarni keltirdida. Shuning uchun ham nafaqat o'sha mustaqil kuzatuvchilarni ishtirok etishini, balki o'sha kuzatuvchilar tomonidan bo'lsin, jurnalistlar tomonidan bo'lsin, hatto da'vogarlar, ya'ni bizlarni Omonovani va meni ham mana shu bo'lib o'tayotgan sud jarayonlari haqida yoritishimizni, intervyu berishimizni taqiqlash borasida konkret gapirib o'tdilarda. Jinoiy javobgarlik masalasi qayd etilgan deb eslatib qo'ydilar bizga. Fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxontohur tumanlararo sudining raislik vazifasini bajaruvchi Mansur Imomov raisligida o'tkazilayotgan qisqagina sud jarayonida bo'lib o'tgan gaplar.
Siz o'zi buni noqonuniy deb hisoblaysizmi, Malohat opa? Siz o'zi noqonuniy.
Albatta, bilasizmi? Bu shunchaki davlat siri emas. Bir korxona tashkilotining moliyaviy siriga oid ham bir sud ishi emas-ku, to'g'rimi? Bu mahkamada oddiygina bir ishga tushish masalasi ko'rilyapti, xolos. O'z oti bilan ochiq sud majlisi. Xohlagan fuqaro qatnashish huquqiga ega deb ko'rsatilganda, shunday ekan nima uchun sudya bunchalik talbasiga tushadi? Nima uchun o'sha mustaqil kuzatuvchilarning ishtirokidan qo'rqadi? Shu narsa bizda unga nisbatan shubha uyg'otdi-da. Men bir narsaga amin bo'ldim, demak sudyaga tepadan juda qattiq bosim bo'lyapti.
Demak endi 14-aprelda bo'ladi keyingi majlis.
Ha, 14-aprel kuni 14:30 da Toshkent vaqtidan.
Shu o'rinda qo'shimcha qilish joiz, jurnalistlarning sudyani rad etib kiritgan arizasi qondirilmasligi va bunga javoban sud majlisining yoritilishi qonunga zid bo'lgani haqida Toshkent shahar Shayxontohur tumanlararo sudi chiqargan qaror o'zbekistonlik huquq faollari tomonidan qonunga zid deya baholanmoqda. O'zbekistonlik taniqli yurist Ruhiddin Komilovga ko'ra, agar tergovchi mahkama ishtirokchilariga mahkamaga oid ma'lumotlarni oshkor qilishni taqiqlab qaror chiqarmagan ekan, ishtirokchilar mahkamada o'zi guvoh bo'lgan ma'lumotlarni ochiqlash haqqiga ega va O'zbekiston qonunchiligi sud mahkamalarining oshkora bo'lishini taqozo etadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalida uzoq yillar davomida ishlab kelgan telejurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalar televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib o'tgan yili 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazganidan keyin 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Keyinchalik ikkala jurnalist nahoq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, Yoshlar kanalini sudga berishdi. Jurnalistlarning da'vo arizasi bo'yicha keyingi sud majlisi 14-aprel kuni ko'rilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz O'zbekiston hayotiga oid mavzuda yana davom etadi. 5-aprel kuni Toshkentda ilk bor mobil telefon orqali olingan fotosuratlar ko'rgazmasi ochilishi kutilmoqda. So'nggi yillarda mobil telefonlar keng tarqalgan O'zbekistonda mobil telefon obyektiviga kim va nima tushmoqda? Ayni savolga javobni muxbirimiz Basira izladi.
Toshkentdagi Art Plus Fact kompaniyasi tomonidan tashkil etilayotgan fotoko'rgazmada asli toshkentlik yoshlardan biri, ayni paytda Moskvada istiqomat qilayotgan Igor Abaturov fotosuratlari namoyish etiladi. Buni mazkur shirkat xodimasi Valentina Katishova ham tasdiqladi.
Proyekt mobilografiya, значит, на тематику мегаполис Егора Абатурова. Вот, он сам проживает, правда, в Москве, но
Mobilografiya loyihasida megapolis mavzuida olingan fotosuratlar qatnashmoqda. Igor Abaturov o'zi hozir Moskvada yashaydi. Shu boisdan uning otasi bizga yordam berdi. Ko'rgazmada 70 dan ortiq Sony Ericsson mobil telefoniga 2 megapiksel hajmida olingan fotosuratlar qo'yilgan. Ko'rgazma Ilhom teatri binosida o'tkazilishi kutilayapti, dedi ko'rgazma tashkilotchilaridan biri Valentina. Toshkentlik fotosuratkash Umida Ahmedova fikricha, Igor olgan rasmlar odatiy fotosuratlardan farq qiladi.
Ko'proq fotografiya tek san'at sifatida qarab kelgan bolalardan da u. Shuning uchun olganda ham ko'proq o'z oldiga maqsad qilib olgan. U asosan uni olgan rasmlar ko'proq mana fotografiyada art degan narsa bor-da, ko'proq bir assotsiativni fotografiyalar. Devor, rangi, qanaqadir tabiatda qanaqadir holat, tabiatdagi ranglar, sifati ham bo'lsa, menimcha ko'p rasmidir sifatda qanaqa chiqishidan o'ylanmagan, nima o'sha dilidagi narsani ko'rgan narsasini olgandi. U ko'proq bir bitta jurnalist degan u.
Deydi fotosuratkash. Umida Ahmedovaga ko'ra, bugungi kunda o'zbekistonlik yoshlar orasida mobil telefon orqali suratga olish ancha ommalashgan.
Lekin mobil telefon orqali rasmlardan ko'rgazma qilish degan narsa birinchi marta bo'lyapti. Ko'pincha shunaqa man ko'rgazma qilaman, bir qanaqadir maqsadda emas, yaxshi ko'rgan narsasini olaveradi. Juda ko'p, juda rivojlangan. Qo'lda shu fotoapparatni va narsa telefonida fotoapparat bormi? Men ko'raman, juda ko'p olgan.
Deydi fotosuratkash. O'zini Laylo deya tanishtirgan buxorolik suhbatdoshimizning aytishicha, mobil telefonda fotoapparati bor yoshlar aksar hollarda esdalik uchun o'zlarini suratga olishadi. Shu bilan birga o'g'il bolalarda chor atrofdagi turli voqealarni video suratga olish ham ommalashgan.
Qizlar ko'pchilik qo'rqadi, bunaqa narsa o'g'il bolalik e'tibor berganman, shu narsaga ko'pchilik olganda o'g'illarni ko'pchilik oladi shunaqa nimalarni. Ancha avariya bo'ladimi, bironni mamma bo'y o'shanda sana kubisini faqat o'g'illar oladi, lekin qizlar emas.
Deydi buxorolik Laylo. Ayni paytda YouTube internet portalida o'zbekistonlik yoshlar tomonidan mobil telefonga olingan video lavhalar ham ko'payib bormoqda. Ularda talabalarning o'qituvchi ustidan qilgan hazillari va shu kabi voqealar aks etgan. O'zbek rasmiylari mamlakatdagi real voqelikni yashirishga urinayotgan bir paytda mobil telefonlar orqali olinayotgan foto va video suratlar internet tarmog'iga qo'yib borilishi kuchayib boryapti. Toshkentlik huquq faoli Abdurahmon Tashanov O'zbekistonda siyosiy mavzudan tashqari bo'lgan xususiy va maishiy mavzularda suratga va videoga olish holatlari ruxsat etilganligini aytadi. Unga ko'ra, mobil telefonlarga faqat davlat nazoratidagi inshootlar, huquqni muhofaza qilish organlarini suratga olish taqiq ostida.
Navoiy yarmarkasida shunaqa joylarni yig'ishtirib tashlagani yoki hamma telefonlarni tortib olib, ma'lum darajada bir kuchli nazoratlar o'rnatilganidan xabarimiz bor. Bu degani o'sha ommalashishi kerak bo'lmagan tasvirlar odamlar tomonidan tarqatilsa, albatta buni o'sha davlat huquq muhofaza qilish organlari kuchli nazoratga oladi. Lekin mana masalan odamlar o'zaro bir-birlari bilan o'sha axborot olish maqsadida xususiy, maishiy holatlarni tasvirga olib bir-biriga tarqatib yurishadi. Chunki O'zbekistonda bundan boshqa o'sha axborot almashinuv yo'li qolmadi va kundan-kunga cheklanib boryapti.
Deydi huquq faoli Abdurahmon Tashanov. Ozodlik radiosi Basira.
Mutaxassislarning aytishlaricha, O'zbekistonda mobil telefonda olingan fotosuratlar ko'rgazmasi ilk bor o'tkazilmoqda. Shu o'rinda aziz tinglovchi eslatib o'taman, siz mobil telefon orqali olingan fotosuratlaringiz yoki video tasvirlaringizni ozodlikka ham jo'natish imkoniga egasiz. Biz sizdan O'zbekiston yoki umuman o'zbeklar hayotiga oid, O'zbekiston ichkarisida yoxud xorijda yashayotgan o'zbeklar hayotiga oid har qanday surat va video tasvirlaringizni kutib qolamiz. Biz ularni albatta Ozodlikning internet saytida e'lon qilamiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat, ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dasturimiz yuqorida eslatib o'tganimiz Abdulla Tojiboy o'g'lining hibsga olinishiga doir mavzu bilan davom etadi. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi va prezidentlikka sobiq nomzod Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkentning Qo'yliq bozorida Toshkent shahar Hamzat tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan 4-aprel kuni hibsga olindi. Tuman ichki ishlar boshqarmasidan turib 4-aprel kuni kunning birinchi yarmida Ozodlik bilan suhbatlashgan huquq faoliga ko'ra u mehnat mardikorlaridan bo'lgan murojaatlarni o'rganish uchun Qo'yliqdagi mardikor bozoriga borgan va o'sha yerda mardikorlarga huquqiy maslahatlar berib turgan paytida uni hibsga olishgan. Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra huquq tartibot idoralari uni xalqni bund ko'tarishga undashda ayblashga urinmoqda. Huquq faoli so'nggi bir yil ichida 4-chi bor hibsga olindi va shu kunga qadar unga jami 11 million so'm o'zbek so'mi miqdorida jarima solingan. Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha bu gal huquq tartibot idoralari unga nisbatan jinoiy jazo qo'llashi ehtimoli bor. Ozodlik bilan suhbatda Abdulla Tojiboy o'g'li o'zining hibsga olinish tafsilotlarini Hamza tuman ichki ishlar boshqarmasidan turib 4-aprel kuni kunning birinchi yarmida quyidagilarni ma'lum qilgandi.
O'zi aslida mashu nima deydi mardikorlardan menga shikoyat xatlari tushdi. Ya'ni ularni konstitutsion va inson huquqiy huquqlari toptalayotganligi to'g'risida.
Nechta edi ular? Qayerlik edi ular?
Bular hammasi faqat telefon nomer orqali berilgan. Menda bir Qo'yliq tarafdan 6 odam telefon qilgan, menda 4 2 odam murojaat qilgan.
Erkaklarmidi ular?
Ha, erkaklar, erkaklar. Bitta ayol murojaat qildi. U o'zini haligi qizini masalan shaharga kelgan ekan, shaharda shu yerda turib anaqa ishlab turgan ekan, qizini o'qishga maktabga qabul qilmayotganmish. O'sha to'g'risida ma'lumotlar oldi va o'zimni kerakli turar anaqalarimni berdim.
Endi hammasi bir vaqtda murojaat qildimi? Yo, men aytmoqchimanki, bu murojaat qilganlar
yo'q, 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 yo'q. Yo'q, bular mana shu bir hafta davomida telefonlashib, menga bu o'sha tip bo'layotgan holat, ya'ni pasport rejimi, asosan pasport rejimi bularga murojaat qilishi.
Abdulla aka, o'tgan hafta ichida sizga Chorsudagi Qo'yliq bozoridagi mehnat muhojirlaridan murojaat bo'lgan, ular murojaat qilgan nima sabab bo'lgan? Biroq voqea bo'lganmi o'tgan hafta ichida? Muhojirlarga nisbatan.
Ha, aynan voqea shundan iborat bo'lganki, masalan, uchastkovoylarni ularga nisbatan, ya'ni chaqirib olib turib ularga shuncha summani 3 kun ichida topib berasan, bo'lmasa bu yerda joyi bo'shatib qo'y, o'zing joyingga bor degan ma'lumotlar. Undan milisa, ayrim milisa xodimlari tomonidan pasportini olib qo'yib, pul olish maqsadida ularga ta'magarlik qilganligi haqida menga murojaat qildi. Ular pasportini olib qo'ygan.
Biron bir yangi tartib joriy qilishgan bu o'tgan haftada yo bu har doim bo'lib turadigan ishmi?
Mana men hozir shunga yetib kelyapmanku, men shulardan kelib chiqqan holda men bu qandaydir bir qarormi, farmon asosidami Toshkent shahrida aynan shu pasport rejimi joriy qilinganligi to'g'risida o'rgana boshladim. Bilishimga qaraganda shahar hokimiyati 2003 yili qaror chiqargan pasport rejimi bo'yicha. Ya'ni Toshkent shahariga ki O'zbekiston fuqarolari Toshkent shahariga kirishi, chiqishi to'g'risidagi pasport rejimlariga amal qilinishi to'g'risida. To'g'ri, amal qilish kerak. Ammo o'sha qarorga asosan ularning konstitutsion va huquqiy huquqlari toptalgan. Buni ostida ta'magarlik, buni ostida o'sha ish joyiga haydab, O'zbekistonda ishsizlar sonini ko'paytirish, axir o'sha o'zini yurtida ish bo'lmagani uchun Toshkentga kelib, maskovchilik qilib, ish qidirib yuribdi, oilasini boqish, yo'lsa bir sum pul topish, oilasiga yordam berish maqsadida. Agarda ularni mana shunaqa holatda, san kelgan joyingga ket, ishlama degandan keyin albatta O'zbekistonda ishsizlar o'zi ish bilan hukumat ta'minlamasa, ishsizlar soni ko'p bo'lsa, yana buni ustiga organ tomonlaridan, hukumat tarafidan mana shunaqangi holatlar bo'lib turadigan bo'lsa, konstitutsiyaga qarshi hisoblanadi. Bu jinoyat kodeksi 157 moddasi kim bo'lishidan qat'iy nazar, konstitutsiyaga qarshi bir qandaydir harakat qilsa, uni tan olmasa, u odam shu modda jinoyat kodeksi 157 moddasi bilan sudlanishi kerak.
Yo, endi Abdullaga nima bo'ldi keyin?
Shu yerda men ularni huquqiy va konstitutsion huquqlarini tushuntirib turganimda, meni o'sha birja rahbari xonaga taklif qildi. Xonaga kirganimdan keyin, o'sha yerdagi xodimlar kerakli joylarga, organlarga telefon qilishdi. Meni danilarim to'g'risida, men to'g'risida ma'lumotlar yig'a boshlashdi va ichki ishlar, shahar ichki ishlar, terrorizmga qarshi bo'lim boshliqlari va tumanlardan o'sha terrorizmga qarshi bo'lim xodimlari kelishdi. Bu yerda yasama o'sha nima deydi, oldiniga og'zaki menga aytishdiki, siz bu yerda xalqqa qandaydir bir buntga, ya'ni bosh ko'tarishga da'vat etyapsiz degan gaplar bo'ldi. Aslida bo'lsa, bular boshqa mazmunda o'sha tilardan qalbaki nima deydi, tushuntirish xatlari olib, menga qarshi protokollar tuzildi. Menga o'zimni huquqlarimni tushuntirishmadi, ya'ni advokat berish bermaslik to'g'risida, protokol bilan tanishtirish to'g'risida bunaqa narsalar bo'lgani yo'q. To'g'ridan-to'g'ri hozir meni ROVDga olib kelishdi. Bu yerda men so'rasam, 201 moddaning 1 moddasi bilan meni ayblash ma'muriy ayiblashib, o'sha orqali meni ishimni sudga oshirishyapti.
Yo'q, endi hozir Abdullaga, siz endi ROVDda o'tiribsiz. Sizga bemalol telefon bilan gaplashishga imkon bor, u yerda?
Ha, bor, bor. Bemalol mana gaplashib o'tiraman siz bilan.
Abdullaga, shu siz ishingizni ko'rayotgan, o'sha siz ishingiz bo'yicha ishlayotgan, o'sha nima deydi, tergovchimi, kim gaplashsa bo'larmi-ki hozir agar yoningizda bo'lsa? Gaplashsarmi-ki biz bilan?
Tergovchi emas, endi o'sha yerda uchastka nozimi bo'lgan edi, uchastka nozimi.
Ha.
Mayli, bir-ikki og'iz o'zim chiroyli gapini aytadi.
Gapiradimi?
Yo'q, mayli, yo'qdiyapti. Yo'qdiyapti.
Mayli. Gapiryaptimi? Gaplashmayman dedimi?
Ha, yo'q, gaplashmayman deyapti. Mayli. Mani endi sudga olib boradi, sud jarayoni o'tadi. Endi o'tdi bilmadim. Hozir meni 11 millionga yaqin menga jarima solingan. Endi sud qanaqa qaror chiqaradi, men buni bilmayman. Bularni haqqi bor qandaydir bir buni jazo muddati bilan o'tash qo'llanadimi? Endi hozir men bir narsa deya olmayman. Buni sud hal qiladi.
Ayni suhbat Abdulla Tojiboy o'g'li bilan Toshkent shahrining ayni Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkent shahrining Hamza tumani ichki ishlar boshqarmasi binosida ushlab turilgan payti, ya'ni 4-aprel kuni kunning 1:30 bo'lgan suhbatida Ozodlik muxbiri 4-aprel kuni kunning 2:30 Abdulla Tojiboy o'g'li bilan qayta bog'lanishga urindi, ammo Hamza tuman ichki ishlar bo'limida ushlab turilgan Abdulla Tojiboy o'g'li bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Yuqorida guvoh bo'lganingizdek, Hamza tumani ichki ishlar bo'limidan biror bir bu borada ma'lumot olish imkoniga ham ega bo'lmadik. Biz albatta Abdulla Tojiboy o'g'lining taqdiri bilan bog'liq ayni vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Siz esa aziz tinglovchi, dasturlarimizni kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. 2-aprel kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senati joriy yilning may-iyun oylarida mamlakatda mahalla fuqarolar yig'ini raislari saylovlari o'tkazish haqida qaror qabul qildi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, mahalla fuqarolari yig'ini raislari saylovi har 2.5 yilda bir marta o'tkaziladi va so'nggi saylovlar 2008 yilning noyabr, dekabr oylarida bo'lib o'tganida O'zbekistonda o'tkazilajak mahalla va qishloq fuqarolar yig'inlari raislarining saylovi munosabati bilan bugun mahalla tizimi nima va uning oqsoqollari kim degan savolga javob izladik. Ayni savolga javobni hamkasbim Zamira Shukur izladi.
Bugun O'zbekistonda mahalla va qishloq fuqarolar yig'ini qanday tizim, uning vakolat va mas'uliyatiga qanday ishlar kiradi degan savolga javob izlab, O'zbekistonning turli hududlarida turli yillar davomida mahalla qo'mitasiga raislik qilgan 3 oqsoqol bilan suhbatlashdik. Birinchi suhbatdoshimiz poytaxt Toshkentdagi 476 ta mahalla fuqarolar yig'inidan biriga 10 yildan beri oqsoqollik qilib keladi. Bugun ham 6500 odam yashovchi 1350 xonadondan tarkib topgan mahallaga raislik qilayotgan bu oqsoqolning yoshi 70dan oshgan. 4 marta saylovlarda mahalladoshlarning aksariyati tomonidan saylanganini aytgan bu oqsoqol o'z yumush haqida gapirar ekan, mahalla tizimiga yuklanayotgan mas'uliyatning kun sayin oshib borayotganini aytadi.
Formada bu 5-inchisi, lekin men o'zi bo'shamoqchi bo'yurimdan to'g'risini aytsam, ja asabim charchadim men. Yoshim juda ulug' bo'lib ulg'aymasu, mahalla juda ham mali mas'uliyati juda o'ta oshib ketdi deyman. Qo'ydi chiqdi masalalari, bir-biridan yer talashgan, boshqa muammolar, mahallani vaqt kelsa oqsoqolga quloq solmasdan nega sud organlari beradi, sud organlari ham naqini yana bizaga beradi. Shu mana shunaqa muammolar endi. Yarashtirish komissiyasi hali raisi deydi. Biza hali o'sha hokimiyat tizimida ham shu mahalla oqsoqol yarashtirish komissiyasi raisi birinchi navbatda turadi-da. Oqsoqol birinchi hali hamma joyda ham endi. Kommunal to'lovlar ham bor munisipda, mana bog' yaratish va asab tuzishdi endi. Hammamizda asab kerak endi. Bu yerda ketmaganlar bir haftada 2-3 marta majlisga chaqamiz. Kechqurun ona 6dan o'zi 8gacha ishlash kerak mahalla kodda. 10da ham kirib kelishadi. Hozir ishdan keldim. Yo'q deyamiz. Mana hozir uni janjali bor, murosa spravkasi bor, boshqasi bor. Oilaviy kelishmovchiliklar bor. Xullas ish ko'pdi.
Deydi Toshkent shahridagi yirik mahallalardan birining iqtidordagi oqsoqoli. Azamat Yoqubov 1999 yildan 2004 yilga qadar 5 yil Toshkent viloyati Parkent tumanining Navbahor mahallasiga raislik qildi. Mahalladoshlariga ko'ra, Yoqubov oqsoqollik davrida oddiy odamlar uchun shu yillar mobaynida rayondagi davlat idoralaridan ko'ra ko'proq ish qildi. Yillar davomida hal etilmay kelingan muammolar yechimiga qo'l urdi. Ozodlik muxbiri bilan mahalla tizimining bugungi O'zbekiston jamiyatidagi roli va mahalla oqsoqoli vazifalari mavzuida suhbatlashar ekan Azamat Yoqubov, bu tizimdan qanday foydalanish va unga kimni oqsoqol qilib saylash har bir mahallada yashovchi fuqarolar mas'uliyatida ekanini ta'kidlaydi.
Mahalla yig'ini bo'ladi, shu mahallani 18 yoshdan oshgan fuqaro hammasi mahalla yig'ini deb hisoblanadi, o'sha umumiy majlis. Umumiy majlis qarori bilan ko'pchilik ovoz bilan shu mahallani oqsoqoli saylanadi. Albatta bu juda javobgar ishlar. Shu mahallani muammolarini hammasini yuqori tashkilotlarga ko'tarib olib chiqish, hokimiyat bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqa nimalar bo'ladimi? Shu mahallani qiziqishi, mahallaning interesini nima qiladi? Himoya qiladigan shaxs bo'ladi. U mahallaning fuqarolar yig'inini hisobidan o'sha muhri bo'ladi, ishdan pechati bo'ladi, o'sha hisob raqami bo'ladi. Shular ishlar ishlarini olib boradi. Mahallani qiziqishini yuqoriga olib chiqadigan shaxs. Albatta bu hokimiyatdan bir vakil kelib o'sha yig'ilishda qatnashadi. Ularni tavsiyasidan amalga oshiradigan narsada bu degani o'sha hokimiyat bilan mahallani o'rtasidagi bir vositachi degan ma'no bersak ham bo'ladi bu narsaga.
Deydi Azamat Yoqubov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra tuman hokimliklarida har bir mahalla va qishloq fuqarolar yig'ini raisligiga nomzod ko'rsatish haqqi bor. Ayni paytda bu haq xalqqa ham berilgan va asosiy gap ana shu haqdan qanday foydalanishdadir, deb davom etadi Navbahor mahallasining sobiq oqsoqoli Azamat Yoqubov.
Agar mahallani o'sha hozirgi oqsoqollar o'zini muddatini o'tab bo'lgan bo'lsa o'sha may iyun oylarida o'zi saylaydi, bemalol saylashi mumkin, ko'rsatishi mumkin o'sha nimani, kandidaturasini, mahalla oqsoqolligiga kandidaturani ko'rsatib o'ziga saylash huquqiga ega mahalla. Mahallani baribir o'sha ovozi katta ahamiyatga ega bu yerda.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent viloyati Parkent tumanining Navbahor mahallasiga 5 yil davomida oqsoqollik qilgan Azamat Yoqubov. Urganchlik keksa jurnalist Rajabboy Bobojonov o'z mahallasiga 10 yildan oshiq raislik qilgan odam. Endi mahalla komitetlarining raislari el yurtda hurmat e'tiborga loyiq bo'lgan, odamlarning dardi bilan yashaydigan odamlar bo'lsa qani edi? Unaqa gap hozir yo'q. Tuman hokimi qaysi odamni mahalla komiteti qilib qo'ymoqchi bo'lsa, o'shalar saylanadi. Mana o'zimizning mahalla komitetini oladigan bo'lsak, raisning kim ekanligini bilmaymiz ham, deb gap boshlagan Rajabboy Bobojonov bugungi mahalla qo'mitalari faoliyatini 90-yillar boshidagisiga solishtiradi.
Bizning Urganch tumanimizda mahalla komitetlari 90-yillarda tashkil bo'ldi. Biz o'sha paytlarda har oyda 2 marta yig'ilish o'tkazardik mahalla bütün mehnatkashlar bilan birga. Bunda elektr masalalari, gaz masalalari, savdo sotiq masalalari, aholiga savdo xizmat ko'rsatish, kommunal xizmat ko'rsatish, ozodalik mana shunday masalalarni ko'rib chiqib, shu yig'ilishimizga albatta tuman hokimi yo uning yordamchisi yoki sog'liqni saqlash bo'limi boshlig'i, rayon matluba jamiyatini raisi, xullas kerakli odamlarni hammasini taklif qilardik. Elektr stansiya xodimlarini ham, vodoprovod xodimlarini ham taklif qilib, ularga oldiga talab qo'yib, shuni bajarishni talab qilardik. Hozirgi paytga kelib, mahalla komitetlarini, mahalla shuralarini obro'-e'tibori yo'qolib borayotganday. Ular u yildan bu yilga bir marta yig'ilish o'tkazishadi. O'tkazishsa bu ham hisobot deb, masalan uchun 200 ta odamni chaqiradigan bo'lsa, bu yig'ilishga ham 15-20 dan ortiq odam bormaydi mahallada. Shu odamlarni bugungi kunda uning qaraganda hozir mahalla komitetlari bilan ish yo'q, mahalla komitetini odamlari bilan ish yo'q. Xullas to'y marakalarda qatnashadilar.
Deydi Urganchdagi mahallalardan biriga 10 yildan ortiq oqsoqollik qilgan Rajabboy Bobojonov. Parkentlik sobiq oqsoqol Azamat Yoqubov bugunga kelib, mahalla tizimining roli o'zgargani, bu tizim fuqarolar kundalik muammolarini hal qilishga qaratilgan jamoat tashkilotidan ko'ra fuqarolar ichida davlat manfaatlarini himoya qiladigan mexanizmga aylanganini aytadi. Mahalla tizimining xalq emas, balki davlat himoyachisiga aylangani va unga berilgan vakolatlarning kengaygani bu tizimning ham boshqa davlat idoralari kabi poraxo'rlik botqog'iga botishiga olib keldi, deydi Qashqadaryodagi mahalla yig'inlaridan birining oddiy fuqarosi Sayyoraxon.
Oqsoqol o'zi to'g'ri odam emas-da, qarochi, to'g'risini aytsam, to'g'ri odamlar yo'q. Oqsharlik yuratda o'sha erkak. Men u mahalla nomzodi ekanman, mos emas-da u odam. Kim xalqqa munchalik emasda, biyiti bor. Undan xalqqa umuman yon bosmaydi u komitet. Mana gaz masalasiga, vaqti o'z gaz yo'qda bizaga. Hokimiyatga borib aytdikki, vaqti gazni uzib tashlamanga gaz pas kerak emas. Vaqti qishloqqa o'tib tashlaganda, boshqa joylarga bor lekin. Xalq posboni bor, ko'p endi mana qishloqqa nima bo'lyapti, nima qo'yapti shu hammaga ala yiqtirib esimbega dara yetkazadi deb hali yaqin eshituvdim lekin davlatga yoqish uchun o'tiribdi o'sha mansabga xalqqa vaqti bironta foydasi tekkan yo'qda o'sha haligini komitetni ishi ham yo'q dardi ham yo'q ish bitmaganligi uchun o'shalardan yordam so'ramayman hali yaqitirib endi bolalarga pul olamizda 16 yoshgacha pul berish kerak 25,000 pul oladi o'shanga ay to'g'irlab beramiz deydi o'shanga mancha o'tib ketadi pora olishadida keyin yana bir oyligini vaqtcha olib qoladi hammasini o'sha 56-59,000 bizga hozir bolalarga 59,000 63,000 bizga o'xshay ishda bolalarga olishuncha bo'lgan o'shani polisda bir oyligini vaqtcha olib qoladida qolganini beradi oyma oy mulk solig'i yu yer solig'i chiqqan o'shalardan faqat o'shalarga berishimiz kerakda o'shalarga o'tib ketadi hamma narsa mana shu gazdan odam kelib turadida svetdan odam kelib turadi gazi mana 100 volt ishlamaydida bir oyga svet mana 100 volt ishlamaydi 15,000-20,000 oladi oyiga Kripta. Gazni o'chirib tashlagan, qancha vaqtdan beri o'chirib tashlagan, vaqti yo'qda.
Deydi Qashqadaryodagi qishloq fuqarolar yig'ini fuqarolaridan biri. O'zbekistonda may-iyun oylarida o'tkaziladigan mahalla va qishloq fuqarolar yig'ini raisligiga saylovlarda yana shunday xalq manfaati uchun emas, balki davlat idoralariga yugurdaklik uchun ishlaydigan oqsoqol deyishga noloyiq odamlarning ko'proq saylanishiga ishonaman. Der ekan, bu suhbatdoshimiz noloyiq odamlarning xalq tepasiga kelishiga har qanday siyosiy tadbirga loqayt bo'lib qolgan xalqning o'zi ham mas'ul deb qo'shib qo'yadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonni qariyb 22 yildan buyon boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev prezidentlik kursisini yana 5 yilga saqlab qoldi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Nazarboyev 95.5% ovoz bilan o'zining avvalgi rekordini urgan, ya'ni 2005 yilgi saylovda Nazarboyev 91% ovoz olgan edi xolos. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi raisi Quvandiq Turg'anqulov amaldagi davlat rahbari Nursulton Nazarboyev g'alaba qozonganini bildirdi.
Jambil Avjanulla Ahmedbekovga saylovchilarning 1.4% dovus bergan.
Hozirgi paytgacha saylovchilar bergan ovoz quyidagicha taqsimlandi. Jambil Ahmedbekov uchun saylovchilarning 1.4%, Meles Elusezov uchun 1.2%, G'ani Qosimov uchun 1.9%, Nursulton Nazarboyev uchun esa 95.5% ovoz berildi, dedi dushanba kuni o'tkazilgan brifing chog'ida Quvandiq Turg'anqulov. Qozog'istonda ham Rossiya kabi 100 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tirikchilik qiladi. Hamkasbim Farruh Yusufi ularning ba'zilari hamda siyosatshunoslar bilan suhbatlashib, Nazarboyevning yana prezidentlikda qolgani haqidagi fikrlarini o'rgandi. Olmaotada yashab mehnat qiladigan Muhammadjon, men Qozog'iston fuqarosi bo'lganimda Nazarboyevga ovoz bergan bo'lardim, dedi.
Men siyosatga ko'p ham aralashmayman, lekin o'ylaymanki, mana shu yerda yurib ko'p ko'rdim, Nazarboyev yaxshiroq deb o'ylayman. Qolgan nimalariga qaraganda, qolgan kandidatlarga qaraganda Nazarboyev yaxshi deb o'ylayman. Endi bunga ham erkinlik desa, nima qilib beradi, erkinlik qo'yadi. Har tomonlama yaxshi deb o'ylayman Nazarboyevni, nimasi.
Endi masalan, qaysi jihatdan siz uchun?
Meni jihatimda masjidlarga ruxsat berishligi, ayollarni hijobda yurishiga ruxsat berishligi kelgan shu jihatlari tomonlama menga yoqdi. Boshqa jihatlarini men qiziqib ham ko'rmadim, ko'rganim yo'q.
Demak, shu siyosatning asosi, siz uchun siyosatning asosiy ijobiy tomonlari shu dinga erkinlik bergani?
Shunday deb o'ylayman.
Endi siz buni O'zbekistonga solishtirib gapiryapsiz, to'g'rimi?
Ha, O'zbekistonga solishtirib gapiryapman. Agar O'zbekistonga solishtiradigan bo'lsak, shunday.
Qolgan endi qolgan nomzodlarni tanimagan bo'lsangiz kerak endi siz.
Qolgan nomzodlarni ko'rdim. G'aniyevni ko'chada ko'rib qoldim, u kishini ham. Qolgan nomzodlarni ham televizorda ko'rib qoldim. Qolganlarni men uncha yoqtirmadim, to'g'ri. Nazarboyev ko'p anaqalarni eshitgani uchun.
Masalan, agar siz o'sha Qozog'iston fuqarosi bo'lganingizda, mana shu saylovda kimga ovoz bergan bo'lardiz?
Nazarboyevga.
Demak, mana shu 95.5% ovoz olishi haqiqatga mos deb hisoblashimiz mumkinmi?
Haqiqat, u narsa haqiqat. Men ko'pchilik, mana nechta Qozog'istonda tanishim bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mingtadan oshiq bo'ladigan bo'lsa, hammasi Nazarboyev deb aytdi-da. Ham insoflik, uning ichida uyg'uri ham bor, uning ichida checheni ham bor, boshqasi hammasi aytadiki, bu millatni ushlab turadigan odam, har qanday millatni bir joyda ushlaydi bu odam deganda. Haqiqatda ham shunaqa. Millatchilik yo'q bu yerda. Tinch yashaydi xalqi, hamma yo'g'i yaxshi.
Olmaotada mardikorlik qilayotgan vodiylik Muhammadjon edi. O'zbekistonlik yana bir muhojir, ismi qo'shni xalq sharafiga qo'yilgan Qozoqboy aka ham Nazarboyevning qolgani yaxshi deb hisoblashini aytdi. Lekin buning boisini tushuntirishda biroz qiynaldi.
Menimcha yaxshi bo'lsa kerak menimcha.
Aha.
Yaxshi yo'q menimcha.
Nimasi bilan yaxshi endi?
Yaxshi deymanda, menimcha shu qanday vaqtda aloqa qo'lganmiz yo'q, kecha ishdan keldikda yaqindi. Vaqtda aloqa nima sabab kech bir
siz ismingiz Qozoqboy ekan. Qozog'istonga ishga kelibsiz. Siz uchun bir shu o'zbekistonlik, Qozog'istonda tirikchilik qilayotgan o'zbekistonlik uchun Nazarboyevni prezident bo'lib qolgani yaxshimi? Ha, yaxshi bo'lsa nima uchun yaxshi? Nimasi bilan yaxshi?
Endi bilmadim, hozircha shu aloqa nimasi bilan munosabat unaqa narsa eshitganimiz, vaqtida bir nima deya olmaymanda hozir.
Qozog'istonda mardikorlik qilayotgan qozoq boyi kayida o'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov esa Nazarboyevning Qozog'iston xalqi uchun xizmati mintaqadagi boshqa davlat rahbarlarining o'z xalqlariga ko'rsatgan muruvvatidan kattaroq ekanini tan oladi. Lekin, deydi tahlilchi, Nazarboyev Qozog'istonda o'rnatgan avtoritar tizim mintaqadagi boshqa davlatlardagi rejimlardan ko'ra xavfliroqdir.
Nazarboyev tomonidan shakllantirilgan avtoritarizm bu eng xavfli avtoritarizm bo'lsa kerak. Gap shundaki, Qozog'istonning resurslari u yerda ijtimoiy barqarorlik o'rnatishga imkoniyat beradi. Ya'ni Qozog'iston nefti, gaz va boshqa resurslarga boy davlat hisoblanadi. Dunyodagi hududi nuqtai nazaridan 9-chi katta davlat hisoblanadi va aholisi taxminan 15-16 million atrofida. Mana shu vaziyatdan kelib chiqib, Nazarboyev ijtimoiy barqarorlikni sotib olish qudratiga ega bo'lgan davlat rahbarlaridan bittasi. Haqiqatda Nazarboyev tomonidan ko'pgina islohotlar amalga oshirildi iqtisodiyot sohasida, bank tizimi sohasida. Lekin ayni paytda biz bilamizki, Nazarboyevning bu hokimiyatda turishi demokratik tamoyillarga to'g'ri kelmaydi. Prezidentlik kursisida mana 89-chi yildan beri adashmasam hokimiyatda qolib kelyapti, 20 yildan oshdi. Ya'ni Qozog'iston bu Markaziy Osiyoda avtoritarizmni sementlashtiruvchi, barqarorlashtiruvchi, o'sha avtoritarizmni pozitsiyasini mustahkamlab beruvchi bir davlatga aylanib boryapti. Bu modelni boshqa davlatlar ham mana o'zida takrorlashga harakat qiladi. Ya'niki Tojikiston bo'lsin, Turkmaniston bo'lsin yoki O'zbekiston bo'lsin, ular oddiy va qo'pol bir savolni o'rtaga qo'yishadi. Nima uchun Qozog'istonga va Nazarboyevga mumkin bo'lgan narsa bizga mumkin emas degan savol qo'yiladi. Mana saylovlarga muxolifat partiyalar qo'yilmadi. Hattoki ular ishtirok ham etmadi, chunki hamma narsa ochiq oydin oldindan ma'lum edi. Ba'zi bir muxolifat partiyalar u yerda ro'yxatdan ham o'tmagan. Qozog'iston mana O'zbekistondagi bolta bilan qilinayotgan ishni Qozog'istonda skalpel bilan qilinyapti xolos, meni nazarimda. Qozog'istondagi avtoritarizm modeli bu bir tomondan yumshoqroq avtoritarizm bo'lsa-da, lekin bu xavfliroq, ya'ni uzoq muddat yashay oladigan va boshqa bir qo'shni davlatlarga yuqumli bo'lgan avtoritarizm modeli hisoblanadi.
Endi Kamolniki, Nazarboyevni o'sha yutib chiqqanini qo'llab-quvvatlayotganlarni argumenti bu o'sha o'zini davlatchiligi uchun ko'p xizmat qilgan odam, o'sha millati uchun millatini yaxshi ko'radigan odam bo'lgani uchun manam o'shanga ovoz berardim degan odamlar ham bo'ldi. Shu gapga qanday nima deb javob bergan bo'lardingiz? O'sha haqiqatda davlatchilik, Qozog'iston davlatchiligi uchun katta xizmat ko'rsatdimi? Haqiqatda millat yaxshi ko'radigan hukmdor bo'ldimi bu?
Yo, bilasizmi, men haqiqatda mana bu ma'lum bir Nazarboyevga ijobiy bo'lgan fikrlarni tan olaman. Gap shundaki, Qozog'istonning aholisi taxminan yarmidan sal ozrog'i etnik kamchiliklar hisoblanadi. Ya'ni yurda ruslar bo'lsin va boshqa millatlar bo'lsin, ya'ni qozoq millatiga mansub bo'lmagan aholi qatlami barqaror ravishda Nazarboyevga ovoz beradi. U yurda masalan Almatada va boshqa shaharlarda juda ham ko'p gaplashganman va ular har safar ta'kidlaganki, biz har qanday sharoitda ham Nazarboyevga ovoz beramiz deb aytgan edi. Saylovlarning nafaqat ijtimoiy, iqtisodiy yoki davlatchilik nuqtai nazaridan bir chizgilari, uni jihatlari mavjud. Balkim etnik siyosat nuqtai nazaridan ham o'sha etnik kamchiliklar, ya'ni etnik qozoq bo'lmagan aholi ham Nazarboyevga ovoz beryapti, chunki ular qolgan bir siyosatchilarda natsionalizm, bir radikal, jiddiy millatchilikdan qo'rqishadi va o'shandan xavotir olishgani uchun ham Nazarboyevni hokimiyatda qolishini xohlashadi.
Qozog'istonni qariyb 22 yildan buyon boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev prezidentlik kursisini yana 5 yilga saqlab qoldi. 3 aprel kunidagi saylovda Nursulton Nazarboyev ommaga ismi unchalik tanish bo'lmagan 3 nafar nomzod bilan bellashdi. Qozog'istonda 3 aprel kuni o'tkazilgan saylovga oid qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Da Dastur davomida tinglaganingiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Aziz tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.